السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا عون ونعكسني دل كم بدي جستي لك كسر دوا ده عدد استي في معدك قبل كوقي بري برامجك ح وجانك استعجر هنا ورجي سدي يحب القرآن ردوا حكوا بيجن تاي تدبي لباتن قبيش مي سنة كلب ذكون لباتن يا فراني قب محمد علي مدوي دلنا سعتين وحمد ورجيس دو حبا قرن نجيسيال ورجيس كدير لين شان ديان كور مرنا بوجيس كوادر بحنا دو قري وحكم دور بحنا وحوك قاد لي أكو سبسن أريما الحريرة دن كاسي ورجيس ك وحوك قاد لي يا سيدا شركة ده بيرلي دن رد على انتشاها أيولو ميل عقرن لح بغل ومليون شرين كدل كي ورجيس كلكن كقاد لي يا oo ku qoray warbixintan ee dhameystiran bogga toddobaad wargeyska warbixinta bogga koowaad uu ku qoray waxa kamid ah warbixino kala duwan oo ku saabsan arrimaha la xiriira safarka madaxweynaha dalka Mareykanka uu ku tagay iyo diyaaradda khaaska ee uu isticmaalay asagoo sheegay in diyaaradda uu adeegsaday sida gaarka loo leeyahay ay ahayd mid ka qiimo jaban shirkadda KQ ee waddanka Kenya bogga koowaad bogga lixaad ay ku qoray warbixinta sidoo kale misran bogga koowaad warbixinta ku qoray xakamaynta warbixinno kala duwan ku saabsan howlgalka amaanka ee ciidamada booliska waddanka Kenya ay doonayaan in waddanka Haiti ay ku tagaan oo la hakiyay u leeyahay wargeyska bogga 12aad ay ku qoray warbixinta sidoo misran uu kaga hadlayo arrimahaasi kala duwan sala bogga koowaad warbixinta ku qoray xakamaynta arrimaha la xiriira dhanka iyo arrimaha siyaasadda uu ku qoray bogga koowaad sabirka wax soo qaatay madaxweynaha ku xigeenkiisa bogga 4aad ishanad ay ku qoray wargeyska waxana uu kaga hadlayaa arrimahan waxyaaba madmado u moqdeen oo u dhaxay madaxweyne ku xigeenka sidoo kale madaxweynaha iyadoo waliba madaxweynaha dalka madaxweyne ku xigeenka rigeeda gishaagu ku eedeenayo xulafada madaxweynaha oo ka soo jeedan gobolka Rift Valley Mount Kenya inay caqabad ku yihiin iyadoo waliba uu jiro hadallo isla dhaxmariyo oo ku saabsan mustaqbalka gurka siyaasadeed ee Mr. William Ruto madaxweynaha sidoo kale ku xigeenkiisa Mr. Gishaagu bogga shanad iyo afraad ay ku qoray wargeyska warbixinta iyo dhameystiran warbixinada bogga koowaad uu ku qoray xakamaynta barnaamijka cunnada ee iskuulada iyo wargeyska halkan ka hadlaya waxana uu leeyahay iyadoo waliba tan ay caqabad ku noqonaysa arday kala duwan waxana la dareemayaa uu leeyahay durbadii oo fasalladii oo ebra iyo sidoo kale arday gaajaysan caqabada ka dhalan karta dhanka ay barnaamijka cunnada iyo wargeyska halkan ka hadlaya bogga labaad uu ku qoray warbixinada iyo dhameystiran wargeyska Daily Nation bogga labaad diyaan u soo gudubno wargeyska Daily Nation waxa kamid ah warbixintaasi uu kaga hadlayaa oo ku saabsan barnaamijka cunnada iskuulada iyo wargeyska halkan kaga hadlaya sawir uu soo qaatay arday iskuulo ku sugan oo cunno qaadanaya iyo wargeyska halkan kaga hadlaya waxana anrada qaar kamid ah dadka ay sheegayaan waxana uu leeyahay in ardayda hadii dugsiyadu ay dhigtaan ama dugsiyadu ay ka qayb galaan ay fursad u siinayso in ay waxyaabo kala duwan la xiriira amaan daradii sidoo kale dhibaatooyin kala duwan ay noqdaan dadka badbaada warbixintan bogga waxa ku qoraya labada ugu tigisa wargeyska waxana uu leeyahay in anirada in qoysas badan ay ku tiirsan yihiin cunnada iskuulada laga bixiyo barnaamijka dawladda cunnada loo yaqaan school feeding program isla markaana arday badan ay halkaasi ku tirsiin oo cunadooda halkaasi ay ka helaan sidoo kale tan ay fursad u siinayso arday kala duwan inay waxbarashadooda wataan oo maadaama ay cunadiina halkaas ka helayaan ay waxbarashadu halkaas iyaduna ay u tagayaan wargeyska halkan uu kaga hadlayaa waxana uu leeyahay barnaamijka cunnada iskuulada ayaa waxa uu yahay mid rajo muujinaya ama guulwa ardayda iyo sidoo kale qoysaskooda kala duwan ay ka soo jeedaan gaar ahaan qoysaska danyarta sida wargeyska halkan uu kaga hadlayo uu ku qoriyo gaar ahaan ardayda deegaanada oomanaha ee iyaguna ka mid ardayda sida aadka barnaamijyadan uga faa'iideysanaya oo si aad ah ay fursad ay u siinayso inay waxbarashadooda sii wataan bogga saddexaad wargeyska warbixinada ugu qoray waxa ka mid ah warbixin kala duwan oo ku saabsan arrimaha la xiriira dhanka iyo beeralayda ismaamulka inbu ka soo jeedaan ee qaadka ayaa ka soo horjeeda nooc ka mid ah qaadka ee loo yaqaano muguuka ismaamulka Mombasa dowladda ismaamulkaasi ay mamnuuc saartay wargeyska halkan kaga hadlaya waxana uu leeyahay hoggaamiyasha gobolka ka soo jeeda xeebta gobolka xeebta in ay ku adkeysanayaan in qaadkan ama muguka uu dhibaato u keenayo dadka deegaankaasi isla markaana uu yahay mid aad iyo aad saameyn ugu geysan kara wargeyska halkan waxa uu kaga hadlay arrimahani waxaana uu leeyahay 36 oo qaadka nooc muguka ayaa ismaamulka Mombasa la geeyay maalin walba waxaana ay ka helaan lacag dhan 10 million oo shilinka dalka wargeyska warbixintan bogga waxa uu ku qoraya saddexaad uu kaga hadlayo waxaana ay sheegayaan in ay arrimahani hoggaamiyasha gobolka ismaamulka Embu ayaa iyagu waxay sheegeen in maxkamadda arrintan la tiigsanaya ismaamulada Mombasa iyo Kilifi ayaa mamnuuc saaray qaadka nooca loo yaqaano muguka oo ay sheegayaan in saameyn iyo dhibaato baan uu ku hayo dadka deegaanka ayaguna dadka beeraleyda ismaamulka Embu ayaguna waxay sheegayaan inuu yahay qutulyoonkood isla markaana uu yahay ganacsi ay ku tiirsan yihiin ay sheegeen inay tahay tani mid cadaalad darro ah oo ayagu ay qutulyoonkoodu u adeegsadaan dakhliga kasoo galo oo yahay waxyaabaha ay dhaqaaluhu ka helaan wargeyska warbixintan ayuu kaga hadlayaa oo halkan iyadoo gudoomiyaha ismaamulka Mombasa Cabdulnaasir Cabdulsamad Nasir uu sheegayo in khubarada dhanka caafimaadku ay ogaadeen in qaadka nooca muguka uu dhibaato dhanka maskaxda keenayo isla markaana ay tahay iyo arrimo kale la xiriira dhanka iyo caafimaadka warbixiska warbixinada bogga saddexaad uu ku qoraya ayuu kaga hadlayaa arrimahani kala duwan ee ku saabsan warbixinadaasi dhanka ay wargeyska Daily Nation bogga farada diyaan soo gudubna warbixinadu uu kaga hadlay waxa kamid ah warbixinada ku saabsan isjijiidkii sidoo kale madmadowga u dhexeeya madaxweynaha iyo sidoo kale ku xigeenkiisa wargeyska halkan ka hadlaya iyadoo waliba barnaamijka arrimahaas aan diirada ku saari doono saaka dhegeystayaal haduu la yiraahdo barnaamijka hoggaan kasta waxaana uu leeyahay waxay u muuqataa waxyaabaha iyo farqiga dhanka iyo siyaasadeed ee madmadowga u dhexeeya ay tahay mid sii ballaaranaysa madaxweyne ku xigeenka ayaa isagu waxa uu ku andacoonayaa in hoggaamiyaal xulafala ama ku dhow madaxweynaha ay qorsheynayaan in asagu meesha laga tuuro gaar ahaan gobolka Mount Kenya iyadoo la eegayo doorashada sanadka 2027 iyo sanadka 2032 warbixinadan halkan kaga hadlaya uu ku qorayo arrimahaasi kala duwan wargeyska Daily Nation waxaana uu leeyahay guurka siyaasadeed ee madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa Rigathi Gachagua ayaa waxa uu wajahayaa caqabad la xiriirta midnimada iyadoo waliba dhinacyada kala duwan ay u muuqato in la is eedeynayo madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka isagoo waxa uu sheegayaa dadkaasi in ay dhibaato ku hayaan isla markaana taasi ay tahay mid caqabad ku ah Mr. Gachagua ayaa waxa uu sheegayaa uu ku andacoonayaa in siyaasadda 2027 ay tahay waxyaabaha la xiriira haatan lagu guda jiro ama la qiimeynayo waxaana uu farta ku fiiqayaa xubno u dhow madaxweynaha dalka William Ruto warbixinadani ayuu ku qorayaa bogga farad uu kaga hadlaya arrimahaasi kala duwan ee ku saabsan dhanka iyo madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa madmadowga siyaasadeed ee u dhexeeya waxaana uu sheegay mar uu tagay ismaamulka Uasin Gishu hoggaamiyaha ka soo jeeda gobolkaasi in gobolka Rift Valley xilli uu ku sugnaa maalintii Sabtada ismaamulka Uasin Gishu in ay oo u dhow madaxweynaha in ay faraha kula jiraan siyaasadda gobolka Mount Kenya isagoo sheegay inay faraha ay kala baxaan wargeyska warbixintan waxa uu ku qoriyaa bogga faradishanada uu kaga hadlaya arrimahani kala duwan isaguna dhankiisa madaxweyne ku xigeenka waxa uu sheegayaa in asag iyo madaxweynaha William Ruto heshiiskoodu yahay mid wanaagsan isla markaana waxba uusan ka dhexeynin labadooda sida isagu sheegay iyadoo loo geeyay muddo toddobaadyadiina kusoo gudubnay uu ka maqnaa bulshada ama uusan dadka ku soo bixin iyadoo taasina ay su-aalo dhalisay oo la xiriira madaxweynaha ku xigeenka Rigathi Gachagua iyo sidoo kale dhanka iyo sababta uga maqnaa dhanka iyo inuu kusoo baxo dadka ama muuqiisa aan loo arag muddo toddobaad ah. Waxaan dib ugu shanaday ku qoray wargeyska Daily Nation aad ugu tagaysaa ee dhageysta. Buugga lixaad waxa uu kaga hadlayaa arrimaha la xiriira safarkii madaxweynaha dalka Mareykanka iyo uu kaga hadlayaa oo madaxweynuhuna uu ku difaacayaa sababta uu adeegsaday diyaaradda sida qaaska loo leeyahay uusan u adeegsan diyaaradda Kenya Airways. Wargeyska halkan uu kaga hadlayaa warbixintaasi kala duwan uu kaga hadlayo safarka diyaaradda ee uu isagu qaatay waxaana uu leeyahay inuu bixiyey lacag dhan 98 milyan oo shilinka dalka oo uu ku tagay dalka Mareykanka calaashan sii socod. Waxaana uu leeyahay inay taasi tahay mid aad uga yar lacagta shirkadda Kenya Airways ama KQA ay ka qaadilay sida isagu sheegayo. Marka iyadoo weliba xubnaha kala duwan iyo dadkan ay si aada u dhaliileen oo ay ku dhaliileen madaxweynaha lacagta aadka u tirada badan ee uu adeegsaday safarkiisa dalka Mareykanka. Iska The Standard dhiyaana igna warbixinada ugu weyn Standard uu qoriyo waxa uu kaga hadlayaa arrimaha kala duwan ee ku saabsan dhanka iyo wargeyska halkan uu kaga hadlayaa waxyaabaha diirada lagu saarayo iyo waliba iyo qiimeynta ee aan irdaa canshuuradka kala duwan iyo wargeyska halkan ka hadla waxana uu leeyahay dadkii ama dadka danyarta oo laga tagay uu leeyahay wargeyska warbixintan buga farday ku qoriya uu kaga hadlayaa arrimahaas kala duwan madaxweynaha dalka William Ruto ayaa waxa uu sheegay in Kenyaanka aysan canshuur filan oo dhameystiran aysan bixinaynin asagoo doonaya ama difaacayay in uu ku kordhiyo dhanka iyo canshuurta. Markaad fiirisana dhanka miisaaniyadda oo muddo toddobaadyada soo socda aqalka baarlamaanka lagu akhrin doono ayaa dowladdu waxay u muuqataa waxyaabaha kala duwan ay diiradda saarayso in ay ka duwan yihiin waxyaabaha shacabka ay u baahan yihiin. Iyo warbixinadani kaga hadlaya arrimahan kala duwan ee ku saabsan dhanka iyo waxyaabaha diirada dawladdu ay saarayso ay doonayso in dhaqaale badan ay ku bixiso bogga farad ayuu ku qoriya uu kaga hadlaya arrimahan kala duwan. Isla bogga waa darbeyna warbixinada ku qoray xagbada wargeyska The Standard arrimaha la xiriira madaxweynaha oo difaacay safarkiisa dalka Mareykanka uu ku tagay isagoo sheegaya in diyaarad khaasa uu qaato ay oga fududeed ama qiimo jabneed intu u raacilay diyaaradda KQ sidaas ugu sheegay bogga toddobaad uu ku qoraya warbixintaasi oo dhameystiran. Warbixinada kala duwan waxaa ka mid ah warbixinada ku saabsan madaxweyne Oscar Sudi oo ka mid ah xildhibaanada gobolka Rift Valley gaar ahaan ismaamulka Uasin Gishu ayaa dhaliilay madaxweyne ku-xigeenka dalka Willy Mr. Rigathi Gachagua iyo xulafadiisa iyadoo ay ayaguna xulafadiisa ka cabanayaan arrimaha dhanka iyo miisaaniyadda. Bogga 89aad ayuu ku qoraya warbixintaasi oo dhameystiran uu kaga hadlaya arrimaha kala duwan. Wargeyska Daily Nation Standard aan irada bogga labaad waxa ku qoraya warbixinada kala duwan ee ku saabsan dhanka iyo arrimaha shirka dalxiiska sanadka 2023. Wargeyska halkan kaga hadlaya waxaana uu leeyahay shirkaasi ayaa ahaa midka dhaqaalaha sare u qaaday sanadka 2023-2023 waxaana uu leeyahay 900% ayuu sare u qaaday iyo waliba dadka kulanka ka qayb galayay 910% ay sare u kacday. Wargeyska warbixinta arrimahan ku saabsan bogga waxuu ku qorayaa shanaad bogga labaad nirade wargeyska Daily Nation dad waxa uu soo qaatay halkan dalxiisayaal oo diyaaradda kasoo degaya xilli ay kasoo degayaan garoonka diyaaradaha Emo International magaalada Mombasa. Wargeyska warbixinadu halkan kaga hadlay waxaana uu leeyahay dadka dalxiisayaasha waddanka imaanaya oo kordhay. Wargeyska warbixinadu ku qoriyo dhanka iyo bogga koowaad waxaa ka mid ah warbixinada kala duwan ee ku saabsan arrimaha la xiriira caafimaadka dhanka maskaxda. Xubnaha kala duwan ee dhanka waxbarashada ismaamulada ayaa waxaa lagula taliyey in arrimaha dhanka xanuunada maskaxda iyo faydhowrka ay ka hadlaan, iyadoo weliba xogeyaha wasaaradda arrimaha jinsiyadda jinsiga aan wagombe ay macalimiintu ugu yeereyso in dadka dhaleecintooda iyo sidoo kale in dadka la takooro laga soo laabto, islamarkaana dadka la garab siiyo oo la taliyo si guudna looga wada hadlo arrimahani kala duwan. Boga farana waxa uu kaga hadlay arrimaha kala duwan ee miisaaniyadda iyo sidoo kale miisaaniyad sanadeedka 2023 anirada 2024-2025 iyo waxyaabaha ugu waaweyn ee diiradda dowladdu ay saarayso. Walaalay laba dhegeystayaasha dhanka qadka telefoonka ayaan siinayaa doonaya barnaamijkiina inay nagala qayb qaataan. Ibar 7 kirtaa dhegeystay si aad nagala qayb qaadato. Ibar 7 ismaamulkii deegaanka aad ku sugantahay dhegeystay, saaka maxaa lagu abristo la hadalaya? dhegeystayaasha ayaan u yeeriya Star FM hello, doonaya barnaamijkiina inay nagala qayb qaataan. Star FM hello, ebar 7 yaad soo bixi kartaa dhegeystayaal si aad nagala qayb qaadato barnaamijka Star FM codka gobolka Waqooyi aad nagala socotaan dhegeystayaal. Saaki ismaamulkii deegaanka aad ku sugan tahay maxaa lagu abristay, maxaase la hadalhayaa dhegeystay? Star FM hello,
asalaamu calaykum.
Waalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Cumar Akhyaar.
Waaku salaam maxamed. Alxamdulilahi magaalada Mandheeraan joognaa, ilaahay xawaayna macnati waaga si fiican nooga baryay, wax dhib sheega mayna. Meesha jawiga xawaaya ganacsiga wax walba kala socdaan, waxbarashadana waa loo dareeray. Marka dhammaan adiga maxamed cali madooda iyo macal dhegeystayaal kasta FM ku xirna iyo maxamuud daahir dhaqan iyo kulli saaxib waa salaamaya subaxda in wacnaadsan leeyahay.
Oo ku wacnaata adigana aad baad umaadsan tahay, waan kaaga mahad celinaynaa ka qaybgalkaada. Aad baad umaadsan tahay kaqaybgalkaada iyo sidaad noogu soo gudbisay aragtidaada dhegeystayaasha dhanka kale doonaya inay nagala qayb galaan. Soo dhawaa walaal, magacaa geelkaad ku sugan tahay?
Halo, asalaamu calaykum.
Waalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu.
Maxamed cali saaxib, Saciid Cabdulla Wajeer.
Saciid, aad baan kuu soo dhaweynayaa. Soo dhawaa, ka waran saaka Wajeer, intaad ka warayso?
Alxamdulilah, walaal Wajeer, meeshaan ku jiro xafad jawa maasha allah nabad gelya ka jirta. Waxa walba insha allah subxaana watacala wasalgalay kala socdaan. Maqalka istaaba waan maqalnaa, balse dhawaana idaacad shuaca ku jiro darataas fican loo namta gare.
Aad baad umaadsan tahay.
Marka farsam yaqaanayna nina jama marka nacadareyn tahay tahay dowladda yani shacabka lama ay ka qaad intay fulin leed ku mashquusha canshuuro fara badan oo shacabka la dul saara. Wallaahi dowladdan Bradan Ruto aad baan ula yaabannahay, maadaama ballan fara badan shacabka ayse qaado haslaas ay ku soo gasho. Waxay bilaani culayso fara badan dusha naga saas. Marka waa fulitaba dowladda waa nooma baana markaan ka dam
waa tahay
amaan dhegeystayaal saxaanay sax waxaana wanaagsan doontiintoon insha allah waa un kuliita laga fiirsana.
Aad baad umaadsan tahay, waan kaaga mahadcelinaynaa kaqbagalkaada. Aad buu umaadsan yahay dhegeystayaasha dhegeystayaal, halkaas ayaan ku soo feeraya intii hadalaynta wargeysada anigoo maxamed cali madoobe idinla socodsiinaya oo aad ku maadsantihin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulan wacan wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal goob waliba aad idaacadda kala socotaan. Subax wanaagsan in hamada idinka leenahay kusoo dhawaada barnaamijka Hoggaan Kasta. Taariikhdu waxay ku beegan tahay 7/20/2024 dhegeystayaal raallihaada. waa subaxnimo isniina dhegeystayaal, subax walbo isniina barnaamijka waxaan ku qaadanaynaa arrimaha ka taagan waddanka, sida haday qaybtii wargeysada idinkugu soo sheegay barnaamijka saaka waxaan diiradda ku saaraynaa haduu la yiraahdo arrimaha la xiriira madmadowga siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa. Ayaan ku eegaynaa dhegeystayaal, iyadoo weliba madaxweynaha ku-xigeenka uu sheegayo in xiriirka isagii madaxweynaha u dhexeeyo uu yahay mid dhammaystiran oo wax dhiba uusan ka dhex tagnayn. barnaamijka waxaa si toos halkan idinkaga soo jeedini doonaa anigoo maxamed cali madoobe iyo muxidiin xasan. barnaamijka waxaa soo saaray muxidiin xasan. subax wanaagsan mar kale idilkiima dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Hoggaan Kasta Star FM codka gobolka Waqooyi Bari xarunteeda dhexe magaalada Nairobi. Aan si toos idinkaga imaaneynaa dhegeystayaal muujadaha kala duwan aad naga dhegeysanaysaan iyo barta internetkan ku leenahay starfm.co.ke. Nairobina waa hay-adeegyada hal iyo shan dhibic 9 aad naga dhegeysanaysaan. Tanariba Masalani 97.7 aad naga dhegeysanaysaan. Mombasa 1.3/5 aad naga dhegeysanaysaan. Gaarisa Dadaab 97.1. Mandheera 97.3/5 ayaad naga dhegeysanaysaan. Wajeer iyo Habasweyne 97.3 ayaad nagala socotaan dhegeystayaal. iyo sidoo kale aad goob walba aad ku sugan tahay aad shabakada iyo application gista FM si toos ah noogala socon karto dhigistaa. Madaxweyne ku xigeenka dalka Rigathi Gachagua ayaa todobaadkan ku soo gudbinay waxa uu shaaca ka qaaday sababta uu san bulshada aan loogu dhaxarkin muddo todobaada, iyadoo waliba taasina ay qasabtay in dadka isweydiiyaan sababta ka liftay in madaxweyne ku xigeenka uu ka maqnaado dadka bulshada ma ah aan si rasmi ah loo arag. Isagoo Kirinyaga ka hadlayo ayaa waxa uu sheegay in Mr. Gachagua muddo todobaada uu qaatay islamarkaana dadka indhahooda uu iska qariyey isagoo doonayay inuu waqti qaato. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa sidoo kale waxaa la dareemay inuu ka maqnaa kulamo aad iyo aad muhiim u ah oo madaxweynaha uu ka qayb galayay ama heer madaxeeda, taasi oo su-aalo dhalisay xiriirka u dhexeeya isagii madaxweynaha dalka William Ruto, iyadoo weliba ay jiraan eedeymo la xiriira in madaxweyne ku-xigeenka dalka Rigathi Gachagua dhinac loo riixiyay gaar ahaan markii la dhaho isbahaysiga Kenya Kwanza. maalintaasi talaadada todobaadkeenu kasoo gudubnay madaxweyne ku-xigeenka Rigathi Gachagua ayaa oo luuqadda Ingiriiska iyo sidoo kale luuqadda Kikuyu ku hadlo ayaa waxa uu sheegay in uu anrade in uu waqti qaadanayay islamarkaana waxyaabo badan uu ka fikirayey oo ku saabsan mustaqbalka gobolka Mount Kenya iyo siyaasadda sida isaga uu sheegay. Waxaana uu sheegay inuu ololeynayay midnimada gobolka Mount Kenya, iyadoo sanadooyinkii lasoo dhaafay uu sheegay in la gacan bidixiyey ama dhanka iyo mucaaradku ay qayb ka noqdeen, taasina ay u tahay in ay caqabad ku noqotay horumarka gobolka sida isaga uu sheegayo. Inkastoo madaxweyneyaal aada u tir badan ama madaxweyneyaasha ugu badan waddanka halkaasi ka yimaadeen sida isaga uu sheegay, waxa uu sheegay in gobolkaasi uusan ahayn gobol inta badan shacabka ku nool aan wax qaldan laga dhaadhicin karin ama dhinaca qaldan loo weecin karin, gaar ahaana markii la dhaho dhanka siyaasadda. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxa uu sheegay inay tahay waqti xaadirkan uu yahay waqti aan loo baahnayn in laga hadlo siyaasadda sanadka 2027 iyo sanadka 2032, isagoo sheegay in hogaaminta ay ka imaaneyso dhanka eebe, islamarkaana dadka la doonayo inay ku degdegin oo ay waqti qaataan. Xubnaha xulafadiisa madaxweyne ku-xigeenka Rigathi Gachagua uu ka mid yahay guddoomiyaha ismaamulka Nyeri Mutahi Kahiga ayaa iyagu waxay sheegeen ama ay daaha ka qaadeen inuu jiro qorshe la doonayo in xididaha looga jaro madaxweyne ku-xigeenka, gaar ahaana dhanka arrimaha siyaasadda markii la dhaho, iyadoo weli warbixino aan la xaqiijin ay sheegayeen in ay jiraan in diyaarad militari oo la doonayo inuu diyaarad militari uu adeegsado ama helikopterka militariga oo uu kaga qayb galo kulan ay suuroobi waysay ama aan la siinin diyaaraddaasi, iyadoo weli warbixintaasi ay tahay mid aan la xaqiijin balse ay ka mid tahay waxyaabaha xulafadiisa ay cuskanayaan. Ay sheegayaan in madaxweyne ku-xigeenka dalka Rigathi Gachagua la gacan bidixinayo, gaar ahaana dhanka iyo dadka ay farta ku fiiqayaan oo sheegayaan dad madaxweynaha ku dhow. Waxaana iyadoo taasi su-aalo badan la iska weydiinayo horaan ay jirtay arrimo la xiriira dhanka iyo siyaasadda sanadka 2027 iyo sanadka 2032, xubno ka tirsan gobolka Mount Kenya, hogaamiyaal oo xildhibaan oo hogaaminaya xildhibaanka deegaanka Kiharu Mr. Ndindi Nyoro oo xubno ka mid ah gobolkaasi kasoo jeedaan ay doonayaan in asaga uu noqdo ku-xigeenka madaxweynaha dalka Mr. William Ruto, taasina ay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee u muuqato in Mr. Gachagua ay caqabad ku hayso, isagoo horaana sheegay in hogaamiyeyaasha laga doonayo waqti xaadirkan in arrimaha diiradda saaran ay tahay arrimaha ku saabsan mustaqbalka shacabka, waxyaabihii u qaban lahaayeen ay soo ballanqaadeen iyo si gudba ajendaha maamulka talada haya ee Kenya Kwanza. Isagoo luuqadda Kikuyu ku hadlaya madaxweyne ku-xigeenka islamarkaana uu ku sugnaa gobolka Mount Kenya ayaa waxa uu sheegay shacabka inay iska ilaaliyaan dadka hogaamiyaasha uu sheegay inay yihiin kuwa doonaya inay dadka kala qaybiyaan. Waxa uu sheegay in la doonayo in dadka isku xirnaadaan oo midnimada gobolka Mount Kenya la ilaaliyo, isagoo sidoo kale daaqada ka turay dadka ka soo horjeedo nidaamka uu asagu doonayo in qeyraadka lagu kala qaybsado ee ah in dadka tirada dadka ku nool deegaanada lagu siiyo dakhliga dhexeeya dowladda iyadoo weliba aan la fiirinaynin deegaanka baaxadiisa, in dadka shacabkaasi ay dhanka iyo horumarkii markii la dhahay ku liitaan ay danta ugu jirto in nidaamkaasi dakhliga lagu qaybsado. Xulafada madaxweyne ku-xigeenka sida xildhibaano iyo xildhibaano kala duwan oo isla maalintaasi goobta ka hadlay ayaa waxa ay ka mid miswamaua ayaa ka mid sidoo kale senatorka sida magacaabista kusoo gashay oo xisbiga UDA ka tirsan Veronica Maina ayaa ka mid iyagoo sheegeen dhammaan inay garab taagan yihiin madaxweynaha ku-xigeenka Rigathi Gachagua islamarkaana uu yahay hogaamiyaha gobolka Mount Kenya. Habeenida wakiilka ismaamulka Kirinyaga Njeri Maina ayaa waxay sheegtay madaxweyne ku-xigeenkiisaba in hal tigid lagu soo doortay ama hal xisbi ay ka qaybiyeen, islamarkaana dadka isku dayay inay kala qaybiyaan gobolka Mount Kenya ay wasawir xun ka bixinayaan maamulka Kenya Kwanza iyo sidoo kale gobolka Mount Kenya. Senatorka Kamau Murango ayaa isaguna waxa uu dhaliilay hogaamiyaasha gobolka Mount Kenya ay sheegayaan in ay waqti adag ay ku bixinayaan ay caqabad ku yihiin Mr. Gachagua madaxweyne ku-xigeenka dalka oo ay doonayaan in ay siyaasadda arrimaha 2027 iyo 2032 ay arrimo kala duwan oo dhanka iyo siyaasadda ay ka wada hadlaan. Haweeneyda wakiilka ismaamulka Kirinyaga ayaa ka mid ah hogaamiyaasha ugu waaweyn kaalinta sare kaga jiro in ay gacanta ku qabtaan hoggaanka gobolka Mount Kenya kadib markii madaxweynihii hore dalka Uhuru Kenyatta uu shaqada howlgabka noqday ama xilka uu ka fariistay. Maalintii Isniinta weydiiyey haweeneyda wakiilka ismaamulka Kirinyaga Ann Waiguru ayaa Mr. Gachagua si dadban waxay ugu dhaliishay arrimaha ku saabsan siyaasadda iyo sidoo kale waxyaabaha uu isagu soo jeediyey.
waa tahay dhegeystayaal, xildhibaanka Kabsareed Oscar Sudiye ayaa axadii ka jawaabay sheegashada madaxweyne ku-xigeenka Rigathi Gachagua ah in qaar ka mid ah hogaamiyaasha gobolka Rift Valley ay ka dambeeyeen khilaafka u dhexeeya isaga iyo madaxweyne William Ruto. Suudi oo ka hadlay xilli ay ku sugnaayeen kaniisadda ayaa sheegay in hogaamiyaasha ay ka fogaadeen kala qaybinta iyo siyaasadda qabyaalaysan isla markaana ay ixtiraamaan mid kasta iyaga ay ka mid ah. Suudi waxa uu si gaar ah farta ugu fiiqay shirkii sabtidii Gachagua iyo qayb ka mid ah madaxda Kenya Kwanza ay ku yeesheen magaalada Keses ee ismaamulka Uasin Gishu, halkaasi oo madaxweyne ku-xigeenka uu ku eedeeyey qaar ka mid ah madaxda ku dhow madaxweynaha oo uu sheegay inay fidma ka dhex wadaan madaxweynaha iyo isaga dhexdooda. Sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka Rigathi Gachagua ayaa la soo baxay hadallo uu ku carooday qayb ka mid ah madaxda gobolka Rift Valley oo uu sheegay inay hoos u dhigayaan gobolka Mount Kenya. Gachagua oo ku sugnaa magaalada Eldoret ay wehelinayaan xogayaal kale oo golaha wasiirada ka tirsan iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ayaa sheegay in madaxdu ay aad isugu dhow yihiin madaxweynaha, ayna ka faa'iideysan doonaan inay siyaasadda ay ka soo bilaabaan halka laga soo doortay. Madaxweyne ku-xigeenka dalka ayaa u muuqda in uu dagaal kula jiro siyaasiyiinta Mount Kenya iyo kuwa uu ku tilmaamay dalaaliin ka dhex shaqeynaya isaga oona isugu diraya isaga iyo madaxweynaha dalka. Inkastoo uusan magacaabin madaxweyne ku-xigeenka, ayaa loo malaynayaa in uu farta ku fiiqayo misne uu hadaladaasi la beegsanayo xilibanka kabsareed Oscar Sudi oo bariyahani dambe si weyn u carabhayay misne uga hadlayay isaga iyo xilibaano kale oo siyaasiyiin sarsare ah oo ka tirsan misne ka soo jeeda gobolka Waqooyiga ee Rift Valley madaxda Mount Kenya oo ka hadlaya xaaladda madaxweyne ku xigeenka dalka ayaa hadalkooda u dhigay sidatan.
So mimi nataka niambia hawa watu, tafuteni mtu mwingine kwanza wa kutisha. Mimi nilipita vitisho kitambo. Mimi ni mtu nimefanya vita mingi. Hiyo vita yenu ni kidogo na ni baridi. Mambo ya ukabila. Mtu unasimama na unaongea kuhusu ukabila. Unaanza kusema sijui huyu ni mkeyo, huyu sijui ni nini. Sasa jameni, hii nchi tutaendesha na ukabila? Kama William Ruto alikuwa mkabila mfuri angechaguliwa? Mimi nataka niambia hao viongozi. Nilisikia mwingine anayetana mpaka jina zingine hata sasa nikasema hapa. Jameni, kama wao hujui namna, tafuta namna ama uulize namna ufunzwe. Lakini usiende pale uanze kusema wewe huyu ni mkeyo, wewe huyu ni sasa itafika sasa ataanza kusema huyu ni sijui wapi. Hata hiyo mambo tuachana nayo. Na ndio leo mimi nataka nitangaze hapa ya kwamba wale wako tayari tufanye kazi, mimi niko tayari kufanya kazi. Mimi mara mingi uliza huyu Chepkong, nimeita mkutano kwa ofisi yangu na wajumbe wetu, hata mkiuliza mama wetu hapa Parto, na nikaambia hawa hii vita ndogo ndogo tuwache, tushikane. Leo tuko kwa Parto, kesho kutwa tuko kwa Sudi, kesho ingine tuko kwa Chepkong. Hiyo ndio itatuletea maendeleo. Hii serikali tuko nayo ni ya mwaka 10 na tumebakisha tayari mwaka 8. Kesho tutaulizwa maswali na hawa wananchi, mlipata serikali mlifanya nini? Sasa tunarudi kwa raia wenye tuliomba hawa kura, tunaanza kuja tena kualilia, huyu anafanya hii, yule anafanya ile. Mimi nimesikia MCS wakiongea hapa, wananitetea sijui nini. My friends, msinitetee, kwa sababu mimi mwenyewe kama wanataka nikuwe criminal, mimi ni criminal. Kama wanataka tukuwa angwana, tukuwa angwana. Lakini maneno ya kutisha watu ati sijui usifanye nini, usisimama hapo, sijui usiseme nini.
Isbuuci la soo dhaafay ayay yahayd markii xilibanada qaar ay garab siinayeen madaxweyne ku xigeenka dalka iyagoo cambaareynaya in madaxweynaha dalka inuu xadgudub ku sameeyay madaxweyne ku xigeenka ee dalka. Sidoo kale madaxweyne ku xigeenka dalka ayaa sheegay in isaga iyo madaxweynaha waxna dhib ah uu ka jireen dhexdooda, isagoo u dhigaya codkiisa sidatan.
Rais, tunafanya kazi nzuri, tunapendana, tunapanga kazi yetu, amenipatia kazi mingi, hata ingine inanishinda, ameniwezesha kuendelea na kazi yangu. Kwa hivyo serikali yetu iko imara, tunaendelea na kazi.
Na unajua ndama ikikunywa maziwa lazima ikimbie kimbie. Tunataka tu kuomba Your Excellency usijali, waje hii vijana wamekunywa maziwa kimbie kimbie kidogo, lakini sisi wale tumekuwa vijana wazee kidogo tutawaambia wasingate singenge. Wakimbia tu ndani ya boma
hapa katika hii county ya Uasin Gishu. Kura yetu mingi sana ya jamii yetu ya Wakikuyu ilipotea kwa sababu ya hiyo fitina na uongo na propaganda. Lakini kila mtu sasa amekuja kujua ukweli. Mimi na rais tunafanya kazi nzuri, tunapendana, tunapanga kazi yetu, amenipatia kazi mingi hata ingine.
Agaagistay fahmad nagala sawtan adbadu ma santay muhiddin madaxweynuhu xiyinka degle rigabi gashagwa ya sugu waxa uu sheegaya sugu waliba muqatiin oo aad u wareysan yahay in uu aradiisa uu wiciyay dhanka qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha gobolka Rift Valley oo sheegay inay caqabad ku yihiin dhanka markii la dhogaraana gobolka Mount Kenya ee siyaasadda ka jirta. Gashagwa ayaa waxa uu ku sugnay ismaamulka Uasin Gishu magaalada Eldoret iyo waliba xilibaano iyo sidoo kale uu qaar ka mid ah wasiirada la socdeen. Waxa uu sheegay hoggaamiyeyaal aad ugu dhow madaxweynaha dalka William Ruto ay ka faa'iideysanayaan fursadaasi isla markaana ay bilaabayaan ol-olo xilligan lagu gudajiro sanadka 2024 ol-olo la xiriira sanadka 2027 iyo sanadka 2032 gaar ahaan markii la dhaho gobolka Mount Kenya oo asagu ka soo jeedo. Gashagwa oo ay muuqatiin aad uga cadisan yahay talabadii waxyaabaha dhaqdhaqaaqa xilibanadaasi iyo hoggaamiyashaasi uu san magacaabin ay sameynayaan, uu sheegay in hogamiyashan ay doonayaan madaxweynaha ku xigeenka madaxweynaha dalka xulafadiisa ay doonayaan in ay asagu meesha ka saaraan ayagoo kulamo kala duwan ku qabanaya gobolka Mount Kenya isla markaana ay kaga hadlayaan arrimaha siyaasadda sanadka 2032 waxa uu sheegay in hogamiyaha gobolkan ka soo jeedo ay arrimahaasi sameynayaan isla markaana ay tahay mid aan wanaagsaneyn ay asagoo sheegay in shacabka dadkaasi deegaankaasi ku nool ay been u sheegayaan arrimaha la xiriira dhanka iyo siyaasadda sanadka 2032 tani ayaa ku soo adeysa iyadoo madaxweynaha ku xigeenka dalka Rigathi Gachagua hadaladiisa ay imaanayaydo wasiirka arrimaha gaadiidka Kipchumba Murkomen oo kulankaasi joogay uu ugu yeeray madaxweynaha ku xigeenka Rigathi Gachagua inuu arrimahaasi siyaasadaasi daaqada ka tuuro uusan muhiimad gaar ah siinin isla markaana uu diirada saaro siyaasadda anrada uu diirada saaro shaqada asaga loo igmaday ee la xiriirta in uu noqdo caawiyaha madaxweynaha Gachagua ayaa waxa uu sheegay xulafada madaxweynaha ayaa asaga waxay u diyaarinayaan inay meesha ka tuuraan isla markaana gaar ahaan markii la dhaho gobolka Mount Kenya arrimaha ku saabsan siyaasadda sanadaha dambe ee xiga madaxweynaha ku xigeenka isagu waxa uu tani ay u muuqatay in uu kaga carooday qaar ka mid ah xilbanadaasi iyo talaabooyinka dhaqdhaqaaqyada ay sameynayaan oo uu sheegayo inay caqabad ku yihiin dhanka iyo mustaqbalka siyaasadeed brandigisano maruu madaxweynaha ku xigeenka arrimahan ka hadlayay ku saabsan in hogamiyasha gobolka ka soo jeeda Rift Valley ay arrimaha gobolka Mount Kenya ku hawlan yihiin deegaanada kala duwanaadayaan arrintaasi oo muuqatay mid Mr. Oscar Sudi xilbanka deegaanka Kabsareed oo ka mid ah shakhsiyaadka aadka madaxweynaha ugu dhow shalay ugu yeeray uu sheegay inuu u jawaabay Mr. Gachagua oo uu sheegay meesha uu doono inuu marayo oo uu tagayo
Nadio inatuletea shida. Bwana Madago umesema ati pale mlima ati hao viongozi ati wawache ni hao watu hawana shida. Pale mlima ni pahali mzuri sana. Sisi ni wangwana. Na mnajua. Tulisema William Ruto tutaunga yeye mkono. Wengine mlikuwa muamini. Tulimuunga hatu kumuunga. We are honest, straightforward people. The only thing we hate is betrayal. That we hate. Sisi ni marafiki wazuri. Na pale kwa mlima nikiongoza, tunamuunga Rais William Ruto mkono 100%. Na sisi tuko na deni yake ya 10 years. Na sisi ni watu ya kulipa deni. And we are working well with the president. Mimi nikiwa msaidizi wake amenipatia kazi mingi. Kazi ya kahawa mimi nasukuma, kazi ya majani chai nasukuma, kazi ya pombe mimi nasukuma. Pombe hapa imeisha. Eh? Nichukue Elio bado. County commissioner umesikia? Eh? Wapi county commissioner wewe? Sasa mimi nachukua report kwa dosi yangu. Okay. Sikiza ni hapa watu ya Usian Gishu. Let me say this. Sisi tuko pale. Tunamsaidia rais kwa ile kazi ametupatia. Tunaomba viongozi hapa bonde la ufa mtupatie na
kasi waxa uu madaxweynaha ku xigeenka dalka Rigathi Gachagua oo ku sugnay isla ismaamulka Uasin Gishu maalintii Sabtida mar uu ka hadlay arrimahan isagu sheegay in hogamiyaha gobolka ka soo jeedo ay tagayaan ismaamulka gobolka Mount Kenya oo uu sheegay in taasi ay tahay mid caqabad keenaysa isla markaana aan la doonaynin in dadkaasi ay siyaasadda gobolkaasi ay ayagu u noqdaan dad oga hadlaya arrimaha siyaasadda markii la dhaho gobolka Mount Kenya balan dib u dhigisano madaxweynaha ku xigeenka dalka Rigathi Gachagua maruu arrimahaasi ka sii hadlay
kudaganya watu waanze kupanga mambo ya 2032 That is a problem there. Now, let me tell you. Mi naomba watu ya bonde la ufa. Tafadhali. Sisi tuliunga rais Ruto mkono kwa hiari yetu na kwa kupenda. Na tunaendelea kumunga mkono. Tunaomba heshima kidogo. Musijaribu kutupangia siasa ya Mlima Kenya na kutupangia uongozi wa Mlima Kenya. Nyinyi mupange siasa yenu na uongozi wenu. Siku rais William Ruto atastaafu after 10 years. Sisi ya tutaingilia vile munataka kupanga. Nyinyi mutapanga wenyewe. Siasa huko kwetu wa muwezani nayo ni ngumu sana. Huko ya Mlima ni ngumu sana. The politics of the mountain is so complicated. It can only be understood by the mountaineers. What people of the valley cannot understand about the mountain. Because watu ya Mlima wanakaa huko chini, nyinyi mnakaa pale chini. Watu ya chini hawezi panga juu, na watu ya juu hawezi panga wapi? Let us lead us here a few, and there are few people who have proximity to the president. Wamefura, wamekuwa na kiburi mingi. Wanafikiria ati sasa wamefika, wanaweza kuja Mlima ati wapange viongozi ya Mlima. Sisi hatuwezi panga viongozi ya bonde la ufa, lazima tuheshimu nyinyi. We must respect the Rift Valley people and allow you to arrange your leadership and your politics. Sasa wanakati wanakuja pale, wanashida wakiita huko, 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 oh, wacha tukutembeze, ati oh, sisi tutakutafutia kula ya wakaleji, kwani hii kula ya wakaleji niko kwa soko? Let us be careful. Hii serikali tulipata na shida, na majonzi, na tabu. Some of us, if we recount what we went through, to make sure William Ruto is president, mutalia machozi. So we feel bad. Tukiona viongozi, a few people around the president, wanakuja kuchokora siasa ya kwetu. Mimi nataka kuuliza kwa heshima nikiwa bonde la ufa, to ask the people of Rift Valley and the leadership, if nothing else, for the support we gave President William Ruto, mutupatie heshima kidogo. Hiyo tu. That's all we ask. You don't have to do anything for us. Heshima tu kidogo. Leave us alone to manage our things. Nyinyi mupange yenu, tukutane pale katikati. Na hiyo vijana, mwakiendelea, wataharibu hii siasa yetu. They'll cause conflict. The mountain is now unsettled and feeling bad that a few people from here are trying to interfere with the leadership in the Mount Kenya region. Haijaharibika, turekebishi. Nyinyi ndio mliwatuma hiyo vijana? Kuna mtu mumetuma? Please, let us respect each other. It is important that we do so. We want to support the president to succeed. If we put this country on political mood of 2032, when shall we work for the people? Tutafanya kazi saa ngapi? And where are all these resources coming from? Ya hiyo siasa. When Kenyans are suffering. Choppers are hired left, right, and center. Millions of shillings are being dished. And Kenyans are suffering. Let us put our politics down. Focus, nauliza viongozi wote from Kenya Kwanza. The focus for all of us, nikiongoza as deputy president, ministers, PSs, members of parliament, senate, governors, our focus should only be one, to help William Ruto, our president, to succeed. Period, period, kwisha maneno. Hiyo vita yenu ni kidogo.
Bale kasi wa madhaxiin ku xiyinka andigisirno xilibanka deegaanka Suudi, deegaanka Kabsareed Oscar Suudi, oo muuqatay in uu u jawaabayay madhaxiin ku xiyinka dalka Rageed Gishagwa.
So mimi nataka niambia hawa watu, tafuteni mtu mwingine kwanza wa kutisha. Mimi nilipita vitisho kitambo. Mimi ni mtu nimefanya vita mingi. Hiyo vita yenu ni kidogo na ni baridi. Mambo ya ukabila. Mtu unasimama na unaongea kuhusu ukabila. Unaanza kusema sijui huyu ni Mkeyo, huyu sijui ni nini. Sasa jameni, hii nchi tutaendesha na ukabila? Kama ule mruta ikuwa mkabila mfuri angechaguliwa? Mimi nataka niambia hawa viongozi. Nilisikia mwingine anayetana mpaka jina singine, hata sasa nikasema hapa.
jameni, kama wao ujui namna, tafuta namna ama ulise namna ufuzwe. Lakini usiende pale uanze kusema huyu ni mkeyo, huyu ni sasa itafika sasa ataanza kusema huyu ni sijui wa wapi. Hata hiyo mambo tuachane nayo. Na ndio leo mimi nataka nitangaze hapa ya kwamba wale wako tayari tufanye kazi, mimi niko tayari kufanya kazi. Mimi nime mara mingi uliza huyu Chepkong, nimeita mkutano kwa ofisi yangu na wajumbe wetu, hata mkiuliza mama wetu hapa Parto, na nikaambia hawa hii vita ndogo ndogo tuwache, tushikane. Leo tuko kwa Parto, kesho kutwa tuko kwa Sudi, kesho ingine tuko kwa Chepkong. Hiyo ndio itatuletea maendeleo. Hii serikali tuko nayo ni ya mwaka 10 na tumebakisha tayari mwaka 8. Kesho tutaulizwa maswali na hawa wananchi, mlipata serikali mlifanya nini? Sasa tunarudi kwa raia wenye tuliomba hawa kura, tunaanza kuja tena kualilia, huyu anafanya hii, yule anafanya ile. Mimi nimesikia MCS wakiongea hapa, wananitetea sijui nini. My friends, msinitetee, kwa sababu mimi mwenyewe kama wanataka nikuwe criminal, mimi ni criminal. Kama wanataka tukuwe angwana, tukuwe angwana. Lakini maneno ya kutisha watu ati sijui usifanye nini, usisimama hapo, sijui usiseme nini.
Dhegeystayaal, sidaad ku maqleyseen, madaxdaasi waxay ahaayeen madaxda ee Kenya Kwanza. Qodobka doodan wuxuu noqonayaa qodobka dood ee barnaamijkan ku faaqideenay, wuxuu yahay isjijiidka u dhaxeeya mas'uuliyiinta Kenya Kwanza, saameyn noocee ah ayuu ku yeelan karaa mustaqbalka siyaasadda ee Kenya Kwanza. Haddii aan ku soo celiyo, isjijiidka u dhaxeeya mas'uuliyiinta Kenya Kwanza, saameyn noocee ah ayuu ku yeelan karaa mustaqbalka siyaasadeed ee Kenya Kwanza. Qadka telefoonka weber 7 3 5 9 9 adamantii waxaan idin leenahay dhageystayaal, subax wacan wanaagsan. Qaybii dhexe barnaamijkeena ku guda jirnaa qodobka dood ee barnaamijka ee hoggaanka ista xaaladda dalka aan ku faaqideynayo, wuxuu yahay isjijiid ka u dhaxeeyo mas'uuliyiinta Kenya Kwanza, saameyn noocee ah ku yeelan kara mustaqbalka siyaasadda ee Kenya Kwanza. Waa qodobkeena dooda. Waa taariikhda telefoonka hadoon jilicnaa la wastaayfim. Waan ka xumahay dhageystahaasi. Hadii aan markale idin ku celiyo qadka telefoonka waa 7 3 5 9 9 waqtiga kaliya aad inaga soo xiriiri kartaan. Qadka ayaa teelka dabcan in cilad farsamada doogeed inoo ma shaqeynayo. Waa Safaricom oo kaliya waa 7 3 5 9 9 qodobka doodan waa isjijiidka u dhaxeeya mas'uuliyiinta Kenya Kwanza, saameyn noocee ah ayuu ku yeelan karaa mustaqbalka siyaasadda ee Kenya Kwanza. Hello Steve. Hello Steve. Kaama hay dhageystahaasi qadka ayuu kalabta dhageystaha xiga. Hello Steve. Kaama hay dhageystahaasi na dhamaantiin waxaan idin leenahay subax wacan wanaagsan. Barnaamijka barnaamijkeena hoggaanka ista aanu ku eegin xaaladaha dalka. Qodobka doodan uu yahay isjijiidka u dhaxeeya mas'uuliyiinta Kenya Kwanza, saameyn noocee ah ku yeelan kara mustaqbalka siyaasadeed ee Kenya. Waan ka xumahay dhageystahaasi na qadka iyo kala laabta dhageystaha xiga. Hello Steve. Kusoo dhageyste. Waan ka xumahay dhageystahaasi na waa kala laabta dhageystaha xiga. Dhageystaha xiga. Hello Steve.
Haga dhageystayaashaasi waxaan filayaa muhiimadda qadka kuma jirana saati way maatsiin wadna soo wac kartaan dhageystayaal barnaamijkan oo ku jiray 7 3 5 9 9 yadna kala soo xiriir kartaan si barnaamijka directed in noogu soo gudbisan dhageystayaal ee ku saabsan isjijiidka xisbiga xisbul hakinka ama xisbiga talada wadanka ee hoggaamiyashada maamulka Kenya Kwanza oo muuqato dhanka madaxweynaha iyo sidoo kale ku xigeenkiisa xulafadooda in ay isjijiidanayaan, isla markaana madaxweyne ku xigeenka uu ku eedeenayo xubno ku dhow madaxweynaha ay doonayaan inay basaaxadda iyo sidoo kale miiska siyaasadda ka tuuraan.
Wahaagaag dhegeystayaal, adeega qaybta ka ah barnaamijka ayaanu idin akhrini doonaa. Maamulka isgaarsiinta ee dalka ayaa abaalmarinaya warbaahinada kala duwan ee abaalmarinta loo yaqaano Kuzawal. Si bilaasha ugu codeysta FM waxaana ku dirtaa ereyga Kuza lambarka 1 5 6 1. Ista FM waxay ku guuleysatay idaacadda ugu wacan gobolka Waqooyi Bari abaalmarinta Ekuza Award sanadka 2019ka sanadka 2021ka sanadka 2023da dhamaan guulahaasi waa adiga sababtaada dhageystay si bilaash ah ugu codaysta FM waxaana ku dirtaa ereyga kuza nambarka ah 1561 codayntu waa bilaash waad ku mahadsantahay mar walba sida aad u galab taagantihiin warbaahinta heesta idaacada Star FM si bilaash ah ugu codaysta FM waxaana ku dirtaa ereyga kuza nambarka ah 1561 ama shabakada kuzaaward.co.ke codayntu waa bilaash
Muhiddin waxa ognahay si maamulka Kenya Kwanza sanadkii 2020 iyo labadii iyo sanadkii 2020kii ayaa arimahan iyo sidee ku dhisi lahayn ay soo diyaarinayeen ugu dambeyn madaxweyne ku xigeen madaxweynaha waad xusuusataa markii uu soo madaxweyne ku xigeenka dalka xilligaasi William Ruto markii uu soo xulanayay cidda uu noqonayso ku xigeen waad ogeed isdiididkii waxyaabaha ka dhacay oo ugu dambeyn Mr. Gishagwa uu noqday qofka uu ku doortay inuu u noqdo ku xigeen ama run mate waxa loo yaqaan waxyaabo badan ayaa ka dhacay oo waqti ay ku qaateen dib u dhac badan iyo kulamo badan iyo shirar badan ayaa dhacday inta badan dadka waxa la saadaalinayay wasiirka haatan arrimaha gudaha Professor Kithure Kindiki inuu ka dhiganayo ku xigeen idu waliba warbixinada qaar ay sheegayaan hogamiyasha kasoo jeedan gobolka Mount Kenya ay doorbidayeen Kithure Kindiki marka loo barbardhigo nin kale oo Mr. Gishagwa oo haatana madaxweyne ku xigeenka dalka dabcan waxaan la dhigi karaa waa taasi sababta haatan ka dhigayso in hogamiyashan ay u muuqdaan in ay diyaarinayaan nidaam ay meesha kaga saaraan asaga qudhiis waa uu sheegayaa in xilibaano gobolka Rift Valley kasoo jeedo sidoo kalena madaxweynaha ku dhow ay qorshahaasi diyaarinayaan balse hoggaamiyaha kasoo jeedan gobolka Mount Kenya kama marno sida xilibaanka DD Joro oo xilibaano inkastoo asagu uusan si rasmi ah u sheegin laakiin haddana xilibaano kasoo jeedan gobolka ay asagu u taageerayaan inuu noqdo in uu ku xigeen u noqdo madaxweynaha dalka William Ruto waana in dabcan siyaasadahan marka aad fiiriso isoo soo dhisay isla markaana dhaqdhaqaaqyo badan sameynaya xubnaha madaxweynaha ku dhowna uu ka mid yahay
an maxamed horta sida dugsoon tahay dalkani Kenya waa dal inta badan wax lagu qaybsada siyaasada qof walbana markuu uu doonayo in uu siyaasada heer ka gaaro wuxuu ku xiranayaa qofku arkin dantiisa ugu jirta waa ogtahay de Mount Kenya ama meesha inta badan lagu xisaabtamo xilliga doorashada markii la gaaro marka siyaasintan dabcan hadda isriixayo wax kale isku mar riixayaan wax isku riixayaan oo kaliya qof walba kursiga soo socda sanadka 2027 yaa madaxweynaha dalka hadda haysto u noqon doona ku xigeen waana sababta qaar kooda ay ugu soo horjeedeen ka Jaguar sida aad sheegtay hadaladiisu waa maqlaysa kuwa taageera Gachagua isaga la saftay waad u jeedaa habkay u hadlayeen iyo codadkoodii waxyaabaha deebaraha bulshada dhex socda ee la soo qoriyo aanay ma garanaysa idaacadaha kale sida ay uga falcelinayaan arintani mise hurgufkan dhex yaalo Kenya Kwanza laakiin se hadda siday tahay hadii lagu gaaro sanadka 2027 oo qabsigan hadda dhaxyaalo Kenya Kwanza uma maleen maayo in ay maaragtay ku guuleysan karaan kursigaas
dabcan waxa jira heshiisyo kala duwan sida jeegtay oo maamulka Kenya Kwanza garan madaxweyne ku xigeenkiisa inta badan siyaasada waddankan dhanka kale marka deegto Muhiiddin arimaha la xiriira tirada dadka deegaanada kala duwan ku sugan ama qofka siyaasiga tirada dad ee taageersan ee umiska soo saarayo ayaa kamid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee lagu xisaabtamo oo diirada la saaro siyaasada waddankana iyadoo waliba siyaasadaha sidaasi ay u badan yihiin cumo waa siyaasada inta badan ku saleysan tirada dadka iyo bulshada hoggaamiyaha uu hoggaamiyo marba inaan dhaho qabyaalada marka loo barbardhigo ila bulshada Soomaaliyeed ee qabyaalada siyaabo kale ayaan anagu u faanay laakiin tirada dadka ee miiska soo saariyo ayaa la eegiya marka aad fiiriso madaxweyne ku heenka dalka Rigada Gishagwa gobolka Mount Kenya ku soo jeeda codad aad u tir badan ay leeyihiin marka gobolka Mount Kenya iyo gobolka Rift Valley hadii ay isbirsadaan musharaxiintana gobolo kale ay helaan ma dareemi kartaa marka in siyaasadda ay saameyn ku yeelan inkastoo Mr. Odinga oo codad aad u tir badan uu ka helay gobolka Mount Kenya markii loo barbardhigo waayadiisii hore oo xilka madaxtinimada ka qayb galayay haddana waxyaabahaasi ayaa kamid ah marka oo lagu heshiiyay anigu 10 sano ay taageer adigana 10 sano ayaan ku taageeraya waa sidii asagii iyo madaxweynihii hore ee dalka Uhuru Kenyatta ay ku heshiiyeen oo sanadkii 2013kii ilaa sanadkii 2017kii oo kadibna dib loo doortay ilaa sanadkii 2022 marka runaantii waxaan dhigi karnaa iyadoo siyaasadda nidaamkaasi ku saleysan ayaa haddana hadaladan ay soo shaacbixayaan oo muranka iyo sidoo kale isjijiidkan sababaysay in dadka way ka hadlaan
maxamed aan ka dhaxgale wadi jeedana maleena waxay heeda maleena asbuucii la soo dhaafay adi maalmo ka horina heenana maleena madaxweyne ku xigeenka dalka waxa uu dhahay madaxweynihii hore ee dalka Uhuru Kenyatta bal dawladdu ku soo biiro qayb naga noqotaas waxay ku tusinaysaa culayska soo food saaray madaxweynaha ku xigeenka dalka xagga siyaasadda
adiyad asagu waxa uu doonayay isadii loo fiirin dadkii inta badan runtii ahantii oo si aada ugu adka ayaa la dhigi karaa madaxweynihii hore ee dalka Uhuru Kenyatta madama maxilligaasi ku eedeenayaan inuu gacan bidixiyay madaxweynaha haatan wadanka William Ruto balse waxa uu doonayaa in midnimada gobolka Mount Kenya uu kala kaashado ama ay ka wada hadlaan marka loo barbardhigo in la madaxweynaha haatan waa howlgab arrimaha siyaasadana dhinac ayuu ka taagan yahay balse waxa uu doonayaa asaga ahaantiisa in arrimaha gobolka Mount Kenya ay kaga wada hadlaan balse waxay u muuqatay macnaha nin in adeerkii waaye waa inaan soo dhaweystaa taasina dad qaar oo arrimaha siyaasadda falqeeya ay farta ku fiiqayaan waxyaabaha haatan isagu ku cabanayo oo ku saabsan in hogaamiyeyaal ay gadaashiisa ka shaqeynayaan nidaamkii waaxda saacadda siyaasadda ay uga tuuri lahaayeen malaha dabcan ma aragtiya ayuu ka rabaa oo sideen wax ku wadaa iyo waxyaabaha noocaas siyaabo kala duwan ayaa loo fasiri karaa
maxamed sida ogtahay horta sida sheegtay weeye oo waxaa dhici karta in uu fikrado iyo uu ka doonayo ma garanaysa habkii uu ku garab istaagi lahaa oo micnaha culayska soo saar soo food saaray hadda uu ka doonayaa micnaha in uu ka helo Uhuru nafis xaggiisa ilaan waxaa hadda inta badan la dagaalhayo waa xilibanada ka soo jeeda misna madaxda UDA misna Kenya Kwanza ee ka soo jeeda Mount Kenya
iyo waxa uu farta ku fiiqay
iyo
xubno madaxweynaha ku dhow oo ka soo jeeda gobolka
Rift Valley taas macnaheedu waxa uu ku tusinaysaa in markii arintan soo shaacbaxday isaga uu raadinayo inuu Mount Kenya qabsado Mount Kenya ma qabsanay karo xilibana Kenya Kwanza kamida oo isaga ka soo horjeeda jiraan oo lugtu qaadabo laba jabaarkeeda ama saddex jabaarkeeda qaadahayo marka wuxuu rabaa marka madaxweynihii hore inuu soo dhaweysto arintan uu ka caabiyo haday noqoto xaq fikrad iyo haday noqoto xaq bulshada soo jiidashadeeda
aad iyo aad runtii waxa arkay goor si dhow senator ka ismaamulka Kisii Richard Onyonka oo ka tirsan xubnaha Azimio ayaa television Citizen ayuu goor si hore salaalay waxa uu sheegay asagoo aragtidiisa in hadii isdijiidkan uu sii socdo ilaa sanadka dambe ay si dhameystiran isdijiidka u dhaxay madaxweynaha ku xigeenkiisa uu soo gabagabowayo isla markaana ay gabi ahaanba kala tagayaan madaxweynahana uu raadsanayo cid kale oo ku xigeen u noqoto sida asagu sheegayo marka Hernandi waa arina diyaad haddaad fiiriso muddada arrimahani ay bilowdeen ama hadalladani ama xamxamtan iyo waqtigii ay ku soo aaday runantii waxa la dhigi karaa waa mid caqabad ku ah hadii maamulka Kenya Kwanza ama si gudub madaxweynaha oo hoggaamiyaha xisbiga UDA sidoo kale na hoggaamiyaha Kenya Kwanza oo wax ka qabani waayo ama oo sida nidaamki xige ay qaad lahayeen uu miska soo saari waayo.
Hello Stephen. Digistaa sina qadka iyo kalaabta digistaa xiga. Hello Stephen. Waatahay digistiyaal qadka telefoonka tooska naga soo xiriiri kartaan way barto dubo ibir laba saddex shan ibir sagaal ibir. Aqoobka dooda barnaamijkan ku faaqdayna waa isjiidka u dhaxeeya masuuliyiinta Kenya Kwanza. Saameyn noocee ah ayuu ku yeelan karaa mustaqbalka siyaasadooda ee Kenya Kwanza? Hello, Stephen. Hello, Stephen. Kaxuma hedegistaha sina khatka ayu kallabtay hedegistiyal bramishka bramishka huganka. Waxaano sidax mishaxina qaybiya dixi bramishka kullu qaybiya dambe bramishka nugu da gali doona warka kadi balse hedegistaha xiga. Hello, Stephen. Hello, Stephen. Waan kaxuma hedegistaha sina. Hello Stephen. Hello Stephen. Digistaha si waxaan ka codsanay inuu si toos ah inuu soo wuxu digistaha xiga. Hello Stephen. Hello Stephen. What's up? Hello Stephen. Hello Stephen. Digistu ku soo dhaw barnaamijka magacaaga iyo goobta ku sugan tahay. Waan ka xumahay khadka ayuu ka laabtay dhigistaasina dib u soo beegso ayaanu leenahay. Hello Stephen. What hey? Hello Stephen.
Dhanka iyo dhigistaasha qadka telefoonka dhigistay ibrt dub sidee dib hal birshan hal birshan aad naga soo xiriir kartaa Stephen. Hello. Agaag masuuro bisa dhigistaasina kula wadaagna dhigistaasha kale dhanka qadka telefoonka Stephen. Hello. ebir sidoo ebir laba sidoo shan ebir sagaal ebir ya tobi akirta digista sideed waragtay jijidkan u dhaxaya maamulka Kenya Kwanza sameen intee la dhignay ku yelan kara mustaqbalkooda siyaasadeed digista Stephen. Hello. So do walaal agag ma hayaan sana digista si aad buu ma tsinay.
Hello Stephen. Qaxuma hay digista hasina qadka ayuu kalaabtay jijid jijidka u dhaxaya masuuliyiinta Kenya Kwanza sameyn noocee ah ayuu ku yeelan karaa mustaqbalka siyaasadda ee Kenya Kwanza? Waa ka xumaa hedegistaha sina ibirta dubi ibir laba saddex shan ibir sagaal ibir waa qadka telefoonka tooska ee Safaricom kaad nagala soo xiriiri karto dhammaantiin. Waxaan idin leenahay barqa wacan wanaagsan dhegeystayaasha qiimaha iyo qadarintii naga mudan meel walbaba joogtaan si waliba idin dhegeysanaysaan barnaamijka barnaamijka hoggaanka Star FM. Xubintana waa xaaladda dalka oo ku faaqidayno isjiidka u dhexeeya siyaasiyiinta Kenya Kwanza, madaxweynaha ku xigeenka dalka iyo xubnaha kale ee kamid ah UDA misna Kenya Kwanza sida uu taqaanin. Isjiidka u dhaxeeya masuuliyiinta Kenya Kwanza sameyn noocee ah ayuu ku yeelan karaa mustaqbalka siyaasadda? Hello Stephen. Sidoo barnaamijka dhegeystay waa ka xumaa dhegeystahaasina qadka ayuu ka laabtay dhegeystaha xigeen oo eegina. Hello Stephen. Waan ka xumahay dhegeystaasina ibir todoba ibir laba saddex shan ibir sagaal ibir waa qadka telefoonka. Hello Stephen. Barqalamida walaal ku soo dhawo magacaaga iyo goobta ku sugan tahay?
Nasra Mandeer walaal.
Nasra, qodobka dooda baad la socotaa?
Aad u weyn.
Haye, hadaad u gudagashid
walaal. Horta madaxweynaha dhaliil weyn buu leeyahay, ma garata?
Haye,
waxa hadda intuu hayo waxba noo qabaninba, ama ha noqoto dadka shacabka, ha noqoto ama ha noqoto dadka madaxda oo mas-uuliyiinta waxay, ma garatay?
Haye,
gaafanayaalka Soomaalida ka bilaaw Gaarisa ilaa Mandheera ilaa hadda waxay maamulaan, ay wax u qabtaan ganan la'ayay, ma garatay?
Haye,
mashruuciyadii wax lagu qaban lahaa wuu xirxiray ma garata wax kala socdo ma lahan
adi marka sijiidkaneyto
haddii
aan ku yidhi hadda sijiidkaneyto u dhexeeyo mas-uuliyiintan Kenya Kwanza ama siyaasiyiintan Kenya Kwanza uu hoggaaminayo madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka saameyn noocmee ku yeelan kartaa mustaqbalka siyaasadooda
walaal horta saameyn weyn bay ku leedahay dhanka madaxweyneyna ka socotaa ma garanta
haye
arrintan arrin dad hadda oo maxay heeda hirgelayso dad wax u qaban doonto ma aan tii horaab dad wax u qaban weydi ma garanta
haye
arrin cusubna dad wax uma qabanayso wuxuu rabaa un leh inuu asaga gacanta dadka geliyo oo asaga arrintiisa bas uu maamusho ee fartaagan bas asagu wax ku maamusho ma garanta mid xadar oo soconaysa oo ama anaga shacabku wax noo qabanaysa ama madaxdeena wax u qabanaysa ma aha
haye
marka waxaan leeyahay madaxweynaha saa iska bedelo baaq ayaan diray waxaan leeyahay niyahow saa wax laguma maamulo dadka horeeta oo madaxweynintaasa wax kuma maamulin saa wax ka bedel baan leeyahay ku salaama walaal
kaga mahadcelina sida wanaagsan oo barnaamijkan nagala qayb qaadateen badan mahadsanideenu ku leenahay maamulka isgaarsiinta ee dalka ayaa abaalmarinaya warbaahinada kala duwan ee abaalmarinta loo yaqaano Kuza Award si bilaash ah ugu codaysta FM waxaana ku dirtay ereyga Kuza nambarka ah 56 Star FM waxay ku guuleysatay idaacadda ugu wacan gobolka Waqooyi Bari abaalmarinada Kuza Award sanadka 2019 sanadka 2020 iyo sanadka 2023 dhammaan guulahaasi waa adiga sababtaada dhageystay si bilaash ah ugu codaysta Star FM waxaana ku dirtay ereyga Kuza nambarka ah 56 codayntu waa bilaash waad ku mahadsantihiin mar walba sida aad u garab taagantihiin warbaahintaysta idaacadda Star FM si bilaash ah ugu codee Star FM waxaana ku dirtay ereyga Kuza nambarka ah 56 ama shabakada kuzaawards.co.ke codayntu waa bilaash wataahay dhageystayaal madaxweynaha ku xigeenka dalka Rigathi Gachagua oo ku sugnaa magaalada Eldoret ismaamulka Uasin Gishu oo raahde oo ay weheliyeen xogayaal kala duwan oo golaha wasiirada ka tirsan iyo xilibaano ka tirsan baarlamaanka ayaa sheegay in madaxda ay aad isugu dhow yihiin madaxweynaha ayna ka faa'iideysanayaan in ay siyaasada ay ka soo bilaabaan ay ka faa'iideysanayaan isqabqabsiga u dhexeeya madaxweynaha dalka iyo madaxweynaha ku xigeenka ayagoo sheegeen ay siyaasiyiintaasi ay siyaasadooda ka soo bilaabaan halka laga soo doortay sidoo kale xilibaano kale ayagana ka mid ah golaha baarlamaanka ayaa iyagana sheegay in madaxweynaha dalka hadalladii uu ku hadlay ay tahay mid uusan ku hadli karin qof oo mas-uul ah dhageystayaal qodobka dooda Ibrahimishkanan ku faaqidaynaayo wuxuu leeyahay isjijiidka u dhexeeya mas-uuliyiinta Kenya Kwanza saameyn nuucee ayuu ku yeelan karaa mustaqbalka siyaasadda Kenya Kwanza qadka telefoonka tooska dhageystayaal Viber 2 3 5 9 adamantiin waxaan idin leenahay barqab wacan wanaagsan dhageystayaasha qiimaha iyo qadarinta inaga mudaha qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu ku sii dhex jirnaa si walba idin dhageysanaysaan waxaan idin leenahay barqab wacan wanaagsan dhageystayaasha qiimaha iyo qadarinta inaga mudan wataahay dhageystayaal qodobka dooda barnaamijkan ku faaqidaynaa wuxuu yahay isjijiidka u dhaxeeyo xilibanada misnaawada raad ee siyaasiyinta ee Kenya Kwanza saameyn nuucmee ayuu ku yeelan doonaa mustaqbalka siyaasadooda dhageystayaal sa hore idin ku sheegnay qadka telefoonka waa 2 7 5 9 9 dhammaantiin barqa wacan wanaagsan aan idin leenahay dhageystayaasha qiimaha iyo qadarinta inaga mudan meel walbaba joogtaan iyo si waliba aad dhageysanaysaan dhageystaha xigee doonaya barnaamijka nagala qayb qaatay inuu fursad siinayna ilow dhageystay waan ka xumahay dhageystahaasina qadka ayuu ka laabtay dhageystayaasha qiimaha iyo qadarinta dhageystaha xiga ilow waa tahay dhageystaha xiga ayaanu fursad siinaynaa ilow dhageystay ka xumahay dhageystahaasina qadka ayuu ka laabtay إبر تدوبي برلبة سد حشان نبر بر سجال لبر وقت كتلفون كاتوس كان نقل سعيري كرتان هيدك استيال سياسيين تكينيا كوانزا يا أنت بدن إسخط قبسي بدن موجنا يا إيوب مرنا الدفاعي مدحوينك حيين كدلك عم بارينا مدحوينها دلك هل كدنك كلنا سو هايستان سياسة دا قبل كمونت كينيا كوارف تبالة إيجنا أي دليل وجدينا يان مدحوينك حيين ك دلك سامي نعمة يكوي لنا كرتاز يجيت كود حيا سياسيين تكينيا كوانزا سياسة دو دنبه سامي نعمة أي ويا لنا كرتاز هلو ستيفن هلو ستيفن هلو ستيفن
هلو
كسورو برامش كده جيست مقاعي قبطة كسوبان تاي
محمد إبراهيم وجوغ من دارة
هاي محمد إبراهيم قطبك الدودة والله صعدها
ها وهاد بان صعدها
هذا هو قدك شد
أرتا هذان قطبك الدودة وقدك له قد قفتك حتى صور دحق علي مدحوين ويليام سمال فيتو ايوكو حقين كيسا كانت وحاندي كراء هنا اي حالة سياسية او محاقو داي دالك اي سكتهان دونت او محاقو داي اني ودنك حتى مليسنا او حقو مدحوين كوحينكو او موددين او قبل قاعد احب حتى سيدي وكيل ودود اي وياي مكارين تاو حاندي كراء وحالات سياسية وعكرين انا كسهدي اي وحكا قبلني ما مرك بالقوة تاكي
مركا سياسة دنبه يسوس عطا سامي نعمي يكو يلان كرتا اسكا قبسي قاني او دحيايا كينيا كوانزا حلبان نظام سناوري راه دي سياسيين تي كينيا كوانزا
الله هو حالة وورت ودا وحكا مشي كروه دو حالة دو دو سيوينا وحي لئي مادا هدا ادان هوري وحادان فحالين كرمتران
سيوان اكسن
لكن هذا جرّهان والله صدق صور فضي برمكاس وش عندنا وح عندنا أي هيشتين عندنا وحبو وكلين عندنا هذا لبسي جرّنا عندنا حواه أنا أي بس كان جوجل كوجل برفن على أول جايس مدينا حواه ده كأيوه سمالو ترجع صناعين عندنا هدي أو وحد النهاية وصلان طبعاً كنا ودمي أي هلا عندنا هذا لوجد دبي ما ده الحمد لله كرامون أنا أي كيف وين يسوم حفرة دلك
aa kala tagay doona oo maxaa ku dhay dadkii ay kala shikin doonaan shacabka Kenyaanka ah waan kaga mahadcelinayaa sida wanaagsan oo dhegaystaasi naga qayb qaatay barnaamijka dhamaantiin barqaan wanaagsan ee idin lahayd dhegaystay waxaanu barnaamijka hoggaanka Kenya Kwanza iska qabsiga dhexyaala madaxweyne ku xigeenka madaxweynaha iyo xilibanada qaar iyo masuuliyiinta qaar ka tirsan Kenya Kwanza ayadoo inta badan isbuucyada la soo dhaafay xilibanada qaar ee garab siinayaan madaxweyne ku xigeenka dalka dhigista xiga ayaan fursad siinayna hello safe hello safe wa alaykum salaam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dhigista magacaaga goobta ku soo
dhaafay dhammaan dhigayaasha sharafta leedahay dhigaysanayo
hayo kusoo barnaamijka
madaxweynaha horta madaxweynaha kalsoon waa wax badan baa la soo qabsaday iska gudbay magarad
dhigista magacaaga
aan abdullah mandara
aha
no stress
hayo ku soo
marka wax badan bay la soo qabsaday iska gudbay magarad tan oo ku gudbanaa ee isku qabsiga sidoo kale dadna hore socdo waxa la qabto oo dalka wax loo qabto mashruuca la fuliyo dadina la shaqeeyaa ficana in isku qabsada ma fiicna ma garad
haye
marka in badan baan ku sharanay waxaan dhilahaa wadanka loo shaqeeyo samfiga iska dhaafto madaxweynaha la la shaqeeyaan dhilahaa madaxweynaha wadanka
waan kaga mahadcelinayaa sida wanaagsan oo dhageystahaasi barnaamijka naga qayb qaatay in badan mahadsanideen oo ku leenahay dhageystayaal dhamaantiin meel walba oo joogtaan si walba dino dhageysanaysaan barqa waxaan wanaagsan aan idin leenahay qadka telefoonka tooska naga soo xiriir kartaan oo eber 7 3 5 9 eber qodobka dooduna waa isjiidka u dhaxeeyo xilibanada misna siyaasiyiinta Kenya Kwanza sameeyeen xumeey ayuu ku yeelan doonaa siyaasadooda dambe adamanti marqab waxaan wanaagsan aan idin leenahay dhageystaha doonayno barnaamijka naga qayb qaatay fursad siin doona helo dhageystay
waan ka xumahay dhageystahaasina qadka ayuu ka laabtay. Dhageyste xigeen fursad siinaynaa. Helow dhageyste, waa uu ka laabtay qadka, dib u soo beegso. Ayaanu leenahay dhageystahaasina dhammaantiin barqab wacan wanaagsan aan idin leenahay dhageystayaasha qiimaha iyo qadarinta inaga madan meel walba waad joogtaan iyo si walibaodinoo dhageysanaysaan. barnaamijku waa barnaamijkeeni waa barnaamijkeeni waa barnaamijkan ugu talagalay dhegeystayaashana nagala qayb qaataan. waa barnaamijkan uga hadlayna xaaladaha haatana ka jira dalka. dhegeystaha xigaanu eegeyna, waan ka xumahay khadka ayuu ka laabtay, dib usoo beegso aanu leenahay. hilow, waa tahay dhegeystahaasina khadka ayuu ka laabtay, dib usoo beegso ayaanu leenahay. waatahay dhegeystayaal adeega qeybta ka ah barnaamijka. haddii aanu idin akhriyo, maamulka isgaarsiinta ee dalka ayaa abaalmarinaya warbaahinada kala duwan ee abaalmarinta loo yaqaano kuzawad si bilaasha ugu codaysta f m, waxaana ku dirta ereyga kuza nambarka ah 56 eberhal. star f m waxay ku guuleysatay idaacadda ugu wacan gobolka waqooyi bari abaalmarinta kuza award sanadka 2019-2023. dhammaan guulahaasi waa adiga sababtaada dhegeystay. si bilaasha ugu codaysta f m, waxaana ku dirta ereyga kuza nambarka ah 56 eberhal. codayntu waa bilaash. waad ku mahadsan tihiin mar walbaba sida aad u garab taagan tihiin warbaahinta sta ee idaacadda sta f m codka gobolka waqooyi bari. si bilaasha ugu codaysta f m, waxaana ku dirta ereyga kuza nambarka ah 56 eberhal ama shabakada kuza awards .co.ke. codayntu waa bilaash. waa tahay dhegeystaha doonaya inuu barnaamijka nagala qayb qaato inuu fursad siinayna low stefen, waan ka xumahay dhegeystahaasina uu ka laabtay. dhegeystaha xiga, helow stefen, waan ka xumahay dhegeystahaasina waxaan u sheegaynaa dabcan in aanu ka aqbali karin sababta la xiriirto wicitaanka idaacadda. waxa ay ku xiran tahay kombyuterada, oon ogolaani doonin in ila wadaagto dabcani aanu kula wadaagno. dhegeystaha xiga, ilow stefen, waan ka xumahay dhegeystahaasina dhegeystaha xiga aanu jaleeci doonaa. waa tahay dib ayuu uga laabtay dhegeystaha xiga. hello stefen, waa tahay dhegeystayaal. haddii aan idinkugu soo celiyo misena dhegeystayaasha dib kala soo qabsaday idaacadda, ayaanan ugu celini doonaa qodobka dooda isjijiidka u dhexeeya Kenya Kwanza, saameyn noocmee ayuu ku yeelan karaa siyaasiyiinta isjijiidanayo mustaqbalka ee siyaasadda ee Kenya Kwanza. eber 7 eber 2 3 5 eber eber 9 eber waa qadka telefoonka tooska dhegeystayaal. barqa wacan wanaagsan meel walba baad joogtaan. kolowna barnaamijka aynu soo afmeeri doonaa dhegeystaha ugu dambeyna fursad siinayna, kadibna barnaamijku waanu soo afmeeri doonaa. tahay waan ka xumahay dhegeystahaasina dib soo beegso ayaanu leenahay. dhegeyste qeybii dambe ee barnaamijka ayaanu soo gaarnay, balse intaanu barnaamijka soo gebagabaynin, maamulka isgaarsiinta ee dalka ayaa abaalmarinaya warbaahinada kala duwan ee abaalmarinta loo yaqaano kuza awards si bilaasha ugu codaysta f m, waxaana ku dirtay ereyga kuza nambarka ah
halshan lix eber hal sta f m waxay ku guuleysatay idaacadda ugu wacan ee gobolka waqooyi bari abaalmarinada kuza awards sanadka 2019 sanadka 2021 iyo sanadka 2023 dhammaan guulahaasi waa adiga sababtaada dhigiste si bilaash ah ugu codaysta f m waxaana ku dirta ereyga kuza nambarka ah hal shan lix eber hal codayntu waa bilaash waad ku mahadsantihiin mar walbaba sida aad u garab taagantihiin warbaahinta idaacadda sta f m si bilaasha ugu codaysta f m waxaana ku dirta ereyga kuza nambarka hal shan lix eber hal ama shabakada kuza award .co.ke codayntuna waa bilaash dhegeystayaal waxaanu soo gaarnay gunaanadkii ee barnaamijka dhamaal inta barnaamijka nagala soo qayb qaatay waad ku mahadsantihiin inta barnaamijka dhigta ku hayse dabcan aanan u suurtagelin in nagala qayb qaataan iyagana mahad gaar idin ku leeyihiin dhegeystayaal barnaamijka waxaynala socotiin anigu waa muxidiin xasan maxamed farsamadan waa isla aniga oo muxidiin xasan maxamed ah waxaa barnaamijka ilada dahinay waa maxamed cali madoobe intaan ku kulmi doono barnaamijkan barnaamijkii saxiga waxaana kaga tegaynaa sidaas iyo fi amaanillaah.